Gepleyer adı adlı radyosu haberler onluluğu programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kısanında Türkmen-Rus strategiki hırmatlaşık varada gurum edir. Hıtay'da Türk Metuot adı adlı uçuyun görüşen disidenti aşı şunu etçiliyen Türk prosesine üzüldü çekir. Halkın sesi rubrikamızda Türkmen Metuot'una verilen reklamalar varadakı fikirlerle sizi tanıştırır.
Yurtta reklamanı göstermek meselesinde zaman Türkmenistan gazeti Türkmen medyası gurulu bulacak yani.
Doğundan hem İlera adlı ahalteki atlar varada kıktağın atları oğulviydi Amaniya davlen için sökoteşimizi dikkatinizi ödürler.
Были разные отзывы, но дело в том, что получилось так, что как я живу в Париже, а книги...
Gepleşigi Pragadaki studiyadan men Artın Amanur Doğaydan Paryar'ın adatlan sokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, 22 dekabrda Türkmenistan we Ortet energetika we maşin qurulyşy urunyna hyzmatdaşlygyny giňeltmek barada alalaşga gol goýdylar. Aşgabatdaky gepleşiklerin çäginde Türkmengaz we Gazprom kompaniýalary arasynda Türkmengaznyň söwdasy boýunça şertnama ýetmeleri hem goşmaçalara gol çekildi. Resmi derecede bağlanşylan alalaşyklara ýurtlaryň bilelikde işleşmeginiň uğurlaryny taqiqlaştırmak boyunca mühüm adım hükmününe baha verildi. Ötnavotunna sinçiler Aşgabatdaky Türkmen Orset gepleşiklerin ilkinci navotta tarapların gaz hyzmatdaşlygynyň giňelmegi üçin täze mümkinçilikleri açýanyny aýdýarlar. Temany habarçymyz gözel dowam etdirer.
Yaqinda Xitay tarap turuwasyny ýeşe gerdip, Irana tarap hem täze turuwasyny açmagy taýýarlanýan Aşgabatyň Orset bilen baglaşan alalaşyklar arkaly ýurdun gaz eksportynyň balansyny dikeltmegi başarandygy bellenýär. Emma munyň bilen birlikde Türkmenistanyň Nabucco proýektine ünsüni goşatmagynyň ehtimallygyny hem Trend Internet neşri bellýär. Maglumatda aýdylyşyna görä Kaspi regionynyň gazyny Ýewropa bileleşigine aktarmak boýunça bahasy 7.9 milliard euroluk Nabucco proýekti Awatandaky planlaryny Aşgabat ilkinji edek Orset bilen gaz konfliktiniň gyzgalanly döwründe ma'lum edipdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň energiýa meseleleri boýunça bilermeni Bruce Panyer'in pikirine görä, soňky döwürde krizis sebäpli öz gazyny satmakda kynçylyk çekýän Orsede türkmen gazy onçaklı gerek däl. Moskwanyň Aşgabat bilen soňky alalaşyklary Kremliň türkmen gazynyň özüne el ýeterli bolmagynyň mümkinçiligini ýetirmejek bolýanlygyny we Gazpromyň Türkmenistanda uzak möhletli ornaşmagy isleýänligini görkezýär.
It's certainly no secret that Russia and Gazprom of course has opposed
Orsiýadan Gazprom kompaniýasynyň Nabucco-nyň gurulşygyna ýöwedinin günorta akym proýektini bäsi şökmünne garaýanyny hiç kime sir däl. Bu Gazprom-yň Türkmenistana ornaşma kararyna gelmeginiň sebäplerini biri bolmagy mümkin. Çünki Orset Türkmen gazyny satın almak bilen öz gazynyň esas hyrydary bolan Ýewropanyň bazarlaryna gazy güni aktarmak gödeňini tutýan Nabucco proýektiniň ähmiýetini kemeltmek isleýän bolmak ahmal.
Projects like Nabucco, for instance. So.
Käbir sençiler Türkmen Orset gaz hyzmatdaşlygynyň Türkmenistanyň Nabucco degişli planlaryny ýetirip biljek täsiriniň taraplar arasynda gelinen alalaşyklarda göz öňünde tutulan şertlere baglydygyny bellýärler. Energiýa meseleleri boýunça Rumyniýaly bilermenden Sucio köpçüligiň dikkatine ýetirilen maglumatlaryň çäklidigini bellemek bilen Türkmen Orset strategik hyzmatdaşlygy barada alalaşygyň beýleki proýektleri şol sanda Nabucco proýektiniň geljegini ýetirjek täsirinin häzirlikçe keskitsizligine galyanlygyny aýtdy.
The Nabucco projects are not making big progress.
Nabucco proýekti ören üsüllükle alınıp barılmayar. Şunu için ne Türkmenistan'ın birlik taraflarıyla lağlaşmak isleyene düşünüklü. Yemma esası mesele Türkmenistan'ın Gazprom ile bağlaşan lağlaşıklarına.
How they are doing disagreements with the Gazprom.
Dan Sucio'nun pikirine göre Nabucco ýaly proýektleriň geljegini Türkmenistanyň Orset bilen baglaşan ulalaşygynyň mazmuny, has haqygy ulalaşykda göz öňünde tutulan düzgünleri täsir ýetirip biler. Şol bir wagtda Orset bilen baglaşylan şertnamalarda Türkmenistanyň beýleki taraplar bilen hyzmatdaşlygyny çäklendirýän düzgünler göz öňünde tutulmaýan bolsa, Türkmenistanyň häzirki hereketleri ýurdun pursatdan peýdalanýanlygyny aňladyp, Aşgabatyň gyzyklanýan bildirýän beýleki proýektlerini şol sanda Nabucco boýunça planlaryna täsir ýetirmez.
It's a opportunity and should be used as it.
Орсиятын президенти Дмитрий Медведевин Ашхабада сапары Түркменстан Кытай газ кечирдесинин ачылмагынын идеяны болду. 14 декабрда Кытай тарап турубасына ийше керген Түркменстан якын күндөрдө Иран тарап эм тияда газ кечирдесин ачмага таярланыр. Түркменстан бу тияда газ кечирдесинин ачылмагынын йордун экспорт маршрутларынын оорларын өткөтмөк стратегиясынын нетижеси болуп турганын айтар ва анын саясий себептер менен баалы дәлилдигин белгилер. Bu arada 18 dekabrda Türkmenistanın Moskvada Kilçi xanasında keçirilən mətbuat konfransiyasında Türkmenistanın Orsiyadakı adətən daşarı və dövlət tayarlı elçisi Xalnazar Ağıxanov aytdı. Emma Ağıxanov şeylədə Türkmenistanın diversifikasiya kursunun Türkmenistan Qazaxstan Orsiyad qaz keçiricisinin durmuşa keçirilməyinə həm şübhə dörətməyənliyini bildirdi. Öz növbətində Orsiyadın həm Türkmenistan Xitay qaz keçiricisinin açılmağını maqullayanlığı və qoldayanlığı həm xəbər 22 декабрда Ашхабадта кол чекилген документтердин арасында соңку 10 жылдын эң улуу проекти болгон Түркмөнстандын Гүндөгөр Гүнбатар газ кечирдесине Газпромун кошулмагынын Орусия үчүн эң улуу үстүнлүк болгонун газета.ru интернет нешри белгиледи. Газпромун расмий маалыматына көрө Ашхабаддагы кеплешиктерде тараптар Гүндөгөр Гүнбатар газ кечирдесине бирликте амал ашырмак барада ылалышыга келдилер. Түркмөнстандын бу чиркөө мөхүм газ кечирдеси системасынын курулушуна Орсиядын катнашмагы Түркмөнстандын көп оорлу газ экспорт пландарына негизги таасир этирип билер. Бриспаниер Гүндөгөр Гүнбатар газ кечирдесинин курулушуна Газпромун катнашмагы Түркмөнстандын газ сериштелеринин өзү үчүн эл этерли болмагын эслеген Орсия үчүн улуу үстүнлүк болуп турганын белгиледи. Эми ал Газпромун Түркмөнстандын пландарына пияткелчилик төрөтүп билжегине шүпкөлү караганын маалым этти. Булар менен өз караешин Гүндөгөр Гүнбатар газ кечирдесинин ууралган газ yataklarının Türkmenistan tarafından hedirlikçe hiç kime vaada berilmeyenliği bilen düşündürdü.
Moskvada qavat çemiz gözölün tayarlan malumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, ne olsa Türkmen Rus qaz qatnaşıqlarından Xitay bilen bağlı malumata geçip söz metuğa tadatlı üçün görüşen dissident Liu Xiaobo aşı geçilgen sud prosesine ünsünüzü çekmekçe. Ola geçen yıl siyasi reformalar geçirmeye çağış ediyen petitsiya bir neçe mün adamın qolunu yığnanı üçün tusuq edildi. Dissidenti qollamaq maqsadı bilen dürlü yurtların Xitaydagi diplomatlari suudun binasının öngünne yığınanştılar. Emma Xitay hakimiyetleri oları suud prosesine goy vermedi. Temane xabarçıymız Arad Peruş devam ettirer.
Xitayın tanımal disidenti 1989 yılda demokratiya uğruna geçen Tiananmen protestlerinin veterani Liu Xiaobo adamları devleti ağdarmaqlığa çağırırlıkta ayıplanıyor. Günel tapılan yağdayına 53 yaşlı yazıcı ve önkü üniversitet profesörünün 15 yıl türme tutsağılığına hüküm edilmek mümkün. Bugünkü proses dine 2 saat yarıma çekti. Suudun üstümüze kep de karar çıkararına karışılıyor. Liu 1989 yılda demokratiya uğruna geçen protestlerde oynan rolü sebepli geçen bir neçe yılı ya türmede ya da öy tosoğluğuna geçirdi. Ol ötün yıl Hatia 08 deyip atlandırılan petisyanı yazmaklığa katlaşanlık sebepli yine tosoğ edildi. Bu petisyada Hatay'ın yaka komünistik partiyali düzgününün reformu yerlenmeyi, adam hukuklarının korunmağı talep edilir. İlki 300 teoriyi adam tarafından kol çökülen Hatia 08 adam hukuklarının ehlumumi zarnamasının 60 yıllık münasibetli 10. dekabrda neşredildi. Petisyanın taraftarları ona kol çökenlerin sanının inni 10 münden geçendiğini aydiyarlar. Liyuvun suudunguna getirilmegi siyasi sebepli deyip gülmatar yurtleri ve adam hukukları toparlar tarafından yeti tanqitlandı. Birleşen Ştatlar bilen Evropa Birliği Xitay hükümetini aradan salim geçirmen desidendi boşatmaqlığa çağırdılar. Xitay hakimiyetleri hem Pekin'in eseri işlerine karışmak deyip bu tanqidi reddettiler. Birleşen Ştatların ilçesi Grigori May, Suud Çayının daşınına okan beyannamasına Washington'un tutumunu yeni bir gedek kaytaladı.
The U.S. government is very concerned that Beijing's first intermediate court has decided to move forward with the trial of Liu Xiaobo.
Kökeyinin birinci orta halk suudunun Liu Xiaobao baradaki suud prosesini alıp barmağı Amerikan hükümetini katı aradalandırıyor. Cenab Liu Xitay'da demokratik prosesleri yola koymak için parahatçılıklı iş alıp baran meşhur aktivist. Bizim elimizdeki ve hemmelere el yeterli sübutnamalar boyunca onun kanun taydan idarlanmağına sebep olan Xartiya 08'e kol çekenliği. Bunun hem adam hukuklarının hormatlanmağına ve demokratik reformalara çağırılıyor deyip Amerikan ilçide aitti.
Which calls for respect for universal human rights and democratic reform.
Polis güçlerinin bağdığına karamazdan Liu'nun taraftarları suudun taşını üyüşüp onun boşadılmağını talep ettiler. Biz söz erkinliğini isteyeriz. Bizim kahramanımız günahsız. Biz Xiaobao'yı kolduyarız diye protestçiler kıyırıştılar. Adam hukukları toparları Xitay hakimiyetlerinin desidentler ve hükümeti tanqidniyaların karşısına devleti ağdırmak baradaki esasız ayıplamaları hali şirini olunyandığına aidiyarlar. Xitay'da şu vaxta çelli su dönüne getirilen desidentlerin hemmesi diyen yali günel tapıllı. Liu'nun ayalı hem nahil hem bolsa suud prosesinden hiçbir umidinin yoktuğuna aidiyar.
Havacımız Arad Peruş. Dünyada giyin yayran dümüv Türkmen zinanlarına təsir etdi mi?
Bu dümüvden xasın qoğrul zinanlar kütçeyen çektiler.
Qaralpaqistanda yaşayan Türkmen zinanları cemiyette nəxili ornu eyyeliyər.
İndi hədir kəvr ayarlarımız öz cemiyetteki ornu dolu düşünüp yetanaklar.
Özbekistanda adamsına ikilik ediyen zinanlar köpelibdir. Şu beylik temalardan tayyarlanan mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek isteseniz Zinan Dünyası programımız doğuşunuzdan geçirmek. Programımız heptenin çarşinme günü aşkıbat vaxtı bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, penşenme günü yerden 8 saat 5 minutta efere gidiyen. Gepleyar Azatlık Radyosu biz xabarlar unnalığı programımızı Xalqın Sesi rubrikamız bilen devam ettiriyoruz. Xalqın Sesi rubrikamızın şu edek sanına Türkmen metuotuna reklamalarına berilişi varada jurnalist Aşurgulu Bayriyevin pikir qarayışlar bilen sizi tanıştırıyoruz.
Devlet reklama qaziye çok minne xabarlar olan kızesnik etbeliğini şerifte almak olur. Sebabi esasen Rus diline neşir edilen bir Keptelikte hususi bildirişler, seyrek reklamı mazmurlu malumatlar çap ediliyor. Onu havarlar değerli eğitim bildirişler adlandırsa doğru olurdu. Yaşayış zahirinin satılayanlığı, satın alınayanlığı, avtologların fevdası, dürlü hizmetler, iyi şüvezli yerler hakkında kıyıskacık bir neçe sözlerinden varat bildirişleri keptelinin bir sahanına sığdırıp bilmeyen onun koşmaça sahanını çap ediyen vakitleri hem oluyor. Hususi bir de reklama gaziyeti hem reklama kararında başka türlü materyali, malumatları çap edenli kim görmeyen yani. Onu Türkiye'li işevurların esasen Rus diline çap ediyenleri mehlimdir. Yerli jurnalistler olsa şeyle hukuktan mahrumdurlar. Yurtta reklamanı östürmek meselesinde zaman Türkistan gaziyeti Türkmen medyasına görülü bulacak yani. Yönü ol hem her bir milli dini bayramçılık nasip ettiği sahipalarını reklama kısmına salınan kutluğlar ya başkaça aysak kutluğu görünüşü reklama ödün doldur yani. Gayetin kâbir sahalarını Türk-Türkmen kampanyalarının, firmalarının, idare kâhsanalarının yolbaşlarının devlet baştanına kutluğları epet iri harfler bilen yığılan görünüşlerinin 40-60 sahnesi keptelinin bir sahnını yerleştiriliyor. Türk'ten televizyonunda reklamı veriliyor. Orada hem köprenç, daşır yurt mebelleri reklam ediliyor. Hatta il içinde koca Aşır Dede, anlım atları bilen yingden tanılayan artistler hem şol reklama çekiliyor. Yerli öndürücünün haritleri olsa reklamı şeyrek münafip oluyor. Neytral Türkmenistan gazeti meyleki neşirlere kararında reklama köprak orun veriyor. Gazetin bir tepkide ağzından bir sahanını Şenmede bir sahipa birleşlere belli derecede reklama veriliyor. Şorun yarı da bu gaziyatın yer duşan bedelki sağlığına boşboşa edilip devlet bir yatının reklama havarlar sahipası neşir ediliyor. Türkmenistan'a reklama on çoklu ahmet verilmeyenliğine onun kovşaklığına karamazdan onun yaşırın görünüşünün bağırdığını hem aitmek gerek. Golya'da beyleki hususi kerhananın devlet edaratının önümlerini ölümlerini övüyen teleradyo gepleşikleri, sücretler, gazetlerin makaleleri iyilikleri berliyer. Uç toplumu hususi kerhanası onun ölümlerini tarihlamak, maktamak kemi koyulmadığı görünerçe gazet, jurnal, teleradyo materyal ona bağışlandı. Reklamı vardı hiç yıllık kanun düzgün hem yok. Reklamı işinin doğru kurulmayı iktisadiyetin çoğdağının ösmeğine zerur şartların biridir.
Siz Türkmenistanlı jurnalist Aşurgulu Bayriyevin şahsi pikir arayışlar bilen tanışdyňyz. Hormatly dinleyijiler, Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir gezek kiýatla diýýäris. Gepleşigimizi Dogondan hem Eleratla Ahyrtdaky atlar baradaky kitabyň awtory Ogulbewi Amanyazow bilen kardeşim Guwonç Eraniň üçin söhbetleşip bilen dowam etdiriýäris. Gadyrly dinleyijiler, öň hem habar berişimiz ýaly Parijde ýaşaýan türkmen denany Ogulbewi Amanyazowa Ahyrtdaky atlar barada kitap çap etdi. Rus diline çap edilen bu kitapta awtor Ahyrtdaky atlar arkaly Türkmenistanyň taryhy barasyna gurrun bermegi maksat edinenligini aýdýar. Aşgabatda doğulan Ogulbewi Türkmenistanyň hem Leningradyň döwlet üniversitetiniň jurnalistika boýunça fakultetini tamamlaýar. Türkmenistanyň rus neşirleriniň habarçysy hökmünde işleýär. Soňra çağırlykdan gowy tanaýan Almaty şäherine hem jurnalistik işini dowam etdirýär. Häzir bolsa Fransuz adamsy bilen 15 ýyldan gowrak wagt bolup Parijde ýaşaýar. Gelin Ogulbewi Amanyazow bilen geçirilen bu söhbetdeşigi bilerlikde diňläliň.
Ogulbewi Ahyrtdaky atlar barada Dogonunyň ýakyn atly kitaby ýazmak kararyna näme üçin geldiňiz?
Ну, так как я живу во Франции уже много лет, я и интересовалась всегда халтикинскими
карьерами. Мен көп йыллардан бери Францияда яшаярын. Эмма мен Ашхабадта яшанымда мыдама Ахалтеке атлары белән кызыкландым. Ве бу аҗайып ат белән мәшгульләнгән адамлар белән кову танышлыгым барды. Бу 80-нче елларда. Ве шул дәврдә Ахалтеке атының тохымын корымак барыда кысывал өр буена калып Хатан да мен Парижге келенимнен соңра Ахалтеке атлары белән кызыкланган французларга душтым. Французлар Түркменстан марада жуда аз билярдылар. Башка тараптан, бу ерде Түркменстан ва аның тарихи барыда жуда аз билгәндикләр өчен көп ялгышлык коюп бердиләр. Илк баштагы идея Ахалтеке атлары барысында әхли хакыйкаты күрүн бермәктән ибаратты. Әмма французларның Түркменстанның тарихын билмәгәндиге өчен Мен Ахалтеке атлар аркылы Түркменстанлар шул атларның хоҗайыны досы барысында китап язмагы карар иттем.
А хозяйни, а други лошади.
Ogulbewi, бу китап язганыңызда хайс чешмәләр яда материаллар уллыныңыз?
А, ну, конечно, источников было очень много. Источники
Әлбәттә, чешмәләр өрән көп булды. Олар Түркменстанда ишлән түркмен, орыс Археологларның китаплары, ишләре менің әсасан Парижде тапан Рим һәм грек антик китапларым булары француз диленнән орысча тәрҗемә итмәле булдым. Шәйле дә безнең өлкәмездә булган француз, инглиз, орыс сиясәтчеләренең харбиларының калдырган ятламаларын һәм улондым. Буларның арасында орыс телендә һич вакыт чап edilmedik materiallar hem boldy. Olary özüm terjim etdim. Bulardan başga da döwürdeşlerimin şaýat bolan maglumatlarından hem peýdalandym. Olaryň biri Maria Çerkezowa. Men onu ören gowy tanaýardym. Çerkezowa barada kino hem döretdim.
Maria Danilovna Çerkezowa, которую я очень хорошо знала.
Ogulbewi, ýergelenni aýtsak, siz bu kitabyňyzy Maria Çerkezowa bagyşlapdyňyz. Näme üçin?
Слушатели, может быть, ее помнят, потому что это был человек совершенно уникальный.
Белки ол түркменстанлы диңлейчилерин ядындадыр. Себеби Мария Черкезова ажайып тайсыз янанды. Ол 83 яшады. Черкезова бүтүн өмрүнү Ахалтеке атларына багышлады ва олардын тохумун орап сакламак үчүн Elde barını eden spesialistlerin bir boldy. Ol ömrünün axırına çelli atşınatlara we axalteka atları bilen qılıqlanyanlara maslahatlar berdi. Mariya Cherkezova bütün ömründe dinge atlar barada pikir etdi. Haçanda Mariya Cherkezova aradan çıqanda men ona minnetdarlıqda öwrenen zatlarım barada hükman yazmalı diyen qarara geldim.
Всю жизнь он думал только о лошадях.
Эйтем тидин догонунам якын атлы китабыңды окуучулар некил каршалдылар?
Были разные отзывы, но дело в том, что получилось так, что как я живу в Париже, а книга написана.
Ол барада дүрлү пикирлер болду. Эмма менин Парижде жашаганлыгым бу китабым орус тилинде болгонсо окуучулар менен аддуштум. Жөн кабир француздар бу китап өрөн чылшырымлы университет үчүн жазылыптыр дейдилер. Башкалар болсо бу хакыйкый кандидат иши дейдилер. Бирден ан болсо түркмен атлары барыда аслы маглуматынын болмандыгын, китабымы окуансаң олору жуда кого көрүп башландыгын ва халкымдын тарыхы барыда жуда көп заты өөрөнөндүгүн айтты.
Были даже такие, которые мне сказали, одна женщина, например, что очень много узнала об истории нашего народа.
Келжек планыңыз барыда эм күрүн берейсиңиз.
Я сейчас работаю над этой же книгой, только я делаю ее на французском языке.
Мен хәзер хәм бу китабымның үстендә эшләярын ва аны француз теле оқиҗылары өчен таярлаярын.
Хочу рассказать то же самое на французском языке.
Углуев сөхбәттәшемнең ахырына өдеңиз бары дихем кыйтгача айдайсыңыз.
Я была журналисткой, я жила в Ашхабаде.
Мен журналист бу Ашхабадта яшадым. Менең келечекке адамым Ашхабада эшләмәгә келди. Ва без 1993 yılda tanıştık. Biz şol yılım Türkmenistan'dan qayttık. İki qızım var.
Двое детей, две девочки.
Сиз доғоннан һәм элератлы ахалтекатлар барыда китабын авторы журналист Оғылбек Аманниязов белән кәрдәшем Қуанч Әрәнең әйткән сөйхәтен тыңладыңыз.
Фетхесіз Луқманлар Топары Түркменистанда Алпарияның ішлеріні тоқтатыянлығын ғылан әтті. Мұңа нәме себеп болды.
Was very little interest to make this practically also happen.
Актуал күрің атлы кепілішімізің нөбітті ақтап бұрында Түркменистанды инче кеселі қаршы көрешіян Фетхесіз Луқманлар Топарының Алпарияның ішлеріні тоқтатмағы мәжбур әділменің себепліри ва оның юрдың сағылық пудығына етілзет ярамат тәпір хақты күрің әдір. Мехманымыз Адавалиан топырының олбашысы Франк Донардыр. Егер бұ темасызы қызықландырян болса, кепішіміздің новатта қысап күрні дұшыңыздан кетірмән. Ол чаршын мүгіне Ашхабад уақыты білін ақшам сағат 8:20-9:50-де, пенше мүгіне елден сағат 8:20-де эфирі бітер.
Түркменстандагы алкалар аренадагы сиясий, иктисадий, жемгечилик ва маданий темалар боюнча күннөлүк хабарлары, макалалары, комментарийлары, сүйгөтөшлүктөр ва тәдилликлери түркмен тилине окумагы сезеңиз, интернет веб-сайтыбыздан пайдаланып билердиңиз. Бу сайтынын адреси azadhabar.com. Шелекен бу интернет сайтыбы Азаттык радиосунун диңгейчилерине истерин хабары аудио каналдар аркылуу диңлемеге мүмкүнчүлүк берет. Çap edilen xabarlar boyunca öz pikirleriniz ve qarayışlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahifamızın adresini qaytalabay diyarın. azadxabar.com
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen xabarlar günnelik programmamızın birinci yarımı sonuna yaqınladı. Gepleşigimizin ikinci bölümünü Sovet oşunlarının Awganistana girmegine 30 yıl bolanlygy bilen bagly maglumatlary, Orsiýadaky Butyrka türmesindäki şertler barada onuna oturup çıkan roman Papkov bilen geçen söhbetdeşigi diqqatyňyzy öderler. Daşawd welaýatyna daýhanlaryň ýagdaýyna üntüňiz çeker. Halkyň sesi rubrikamyzda neşekeşlik bilen bagly yerli sinçiniň garaýyşlaryny сездерс. Хәзер булса кыска саатлар кесмәдән соң, гүнүң мәхүм хабарлар белән сезгә кардәшем Алламрат Рахим таныштырар.